Һәр атнаның дүшәмбесендә азатлык дулкыннарында сезгә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Узган атнада Садри Максудинең милләт мәҗлесе ачылышында чыгышын тәкъдим итә башлаган идек. Бүген аның дәвамын тыңлагыз.
Мөхтәрият фикере аерым бер төркемнең фикере буларак түгел, бәлки милләтнең бөтен катламнары арасында таралган һәм аңлашылган фикер буларак үзәккә куелды. Хаятның тагын бер хезмәте тарихыбызда беренче тапкыр буларак Ишке Русия һәм Шималь төрекләренең милләт мәҗлесен җыю иде. Менә ул да тупланды. Берничә минуттан соң бу мәҗлес ачылачак, Хаят та үз вазифасын аңа тапшырачак. Бүген төньяк төрекләренең милләт мәҗлесе ачылачак. Бүген милләтнең сайланган депутатлары мисалы булмаган бәхетле көннең шаһиты булачак.
3-4 гасыр буе милләт хөкүмәт җимерелгәч урамнарга сыенган кырларга качкан мыскыл ителгән, калганы да беткән милләтнең бер кыйпылчыгы кадәр генә калган. Берничә гасыр рухын югалткандан соң бу милли аң яңадан үз гәүдәләнешен табар дип кем уйлаган? Бу сүнмәгән милли аңның гәүдәләнүе күзләребез белән күреп бөтен дөньяга милли барлыгыбызны җиткерәбез.
Дәүләтләре Иван Грозный тарафыннан җимерелгән һәм башкалары тарафыннан мөкаддәс мәктәпләр тапталган һәм изелгән. Безне телебезне, милләтебезне, берлегебезне җимергәннән соң фәкыйрьлек ишендә аяклар астында изелү гореф-гадәт хәленә килгән иде.
Динләре мыскыл ителеп, үзләре җәбер вә зылым астында изелгән төрек татар балалары бүген яңадан аякка баса. Мәстәбит, деспот һәм залим хакимнәр бүген моның җазасын күрә. Алар безгә генә түгел, үз халыкларына да рәхәтләнеп үсәргә ирек бирмиләр иде. Алар хәзер инде бетте. Бу хәлләр турында сөйләп, бүгенге көннең бәхетен бозарга теләмим.
Бүген аерым милләт буларак яшәргә телибез. Моннан соң төрек татарларының бу җанлылыгы дәвам итәчәкме дигән сорау башка килә. Бу сорауны безгә европалы галимнәр һәм европалы фәлсәфәчеләр сиңдерә. Алар бездә даими берлек һәм теләктәшлек мөмкин түгеллеген исбат итәргә тырыша. Ләкин яшьләребез шуны белсеннәр ки, уйгырлыкка, ягъни цивилизациягә, мәдәниятка сәләтле булуыбызны безнең бүтән тарихыбыз бат итте. Ата-бабаларыбыз бөек мәдәниятләр төзегән. Һәр вакыт төзүчеләр без булсак та, җимерүчеләр һәр вакыт шит ятлар булды. Төрек кавымендә булган уйгырлык һичбер кавымдә юк. Моны бөтен галәмгә исбат итә алабыз. Шит илнекләр төрек татар халкы бетә юк була дип уйласалар да, ул һич тә бетмәде һәм бетмәячәктер. Бездә мәдәниятне җанландыру кеше барлыгын тарих үзе дәлилли. Башкалар даимен җимерделәр. Төрек татар кавыме бер-берсе артыннан ни кадәр бөек-бөек илләр төзи килделәр. Газнавиләр, сәлҗукиләр, Чыңгызлар ниләр эшләгәннәр һәм боларга карап европалылар төрекләр турында хөкем йөртәләр.
Әмма бу ялгыш фикер, аларның бу хусустагы фикерләре тәкәбирләнүләреннән килә. Алар сәләт вә талантны бары арийларда күргәтели. Бу көлке, без моңа шулай карарга тиешбез һәм шулай көлке булуын исбатларга тиешбез. Көнчыгыш хәзер аларның бу карашларын юк итә башлады. Безнең хәзергә кадәр дөнья сәхнәсендә күренмәвебез арийлардан соңрак мәйданга чыгуыбыздан бер катлылыгыбыздан килә. Бер катлылык исә безнең аерылмас сыйфатыбыз түгел.
Ата-бабаларыбыз ике хысуста хата ясаган. Беренчесе, максатка ашыга-ашыга ирешергә теләүләре. Икенчесе, корган дәүләтләрен чын мәгънәсендә корып бетермичә, дәүләтләрен зурайту өчен чит илләр җиренә кереп, бөек дәүләтләр корырга тырышулары. Моннан соң без андый хаталарны ясарга тиеш түгелбез. Кочагыбызга аласы һәрбер нәрсәне кочаклаудан әвәл, аны кулларыбызда тота алырдай көч-куәткә ия булырга һәм шуңа ышанганнан соң гына кочагыбызга алырга тиешбез. Шахрухлар, Олугбәкләр кебек чын кеше безне искә төшерергә тиешбез. Алар мәдәниятка җан ыру өчен күпме фидакарьлык кылганнар. Хәзер бездә дә җанлану һәм яңару дәвре булудан шикләнергә тиеш түгелбез. Бүген дә хәзер парлак балкып торган үткәннәребезне исебезгә төшерергә тиешбез. Киләчәгебез дә парлак булачак.
У яңа яулаган җирлектә гайрәтләнеп эшләүебезне дәвам иттерсәк, 20-30 ел үтмәстән төрек халкының мәдәнияте югары дәрәҗәгә ирешәчәк. Мин шундый киләчәгебезне күзаллыйм. Бөтен авылларда мәктәпләр, китапханәләр, уку бүлмәләре, мәдрәсәләр, халык университетлары бар. Һәр җирдә хастаханәләр, балалар бакчалары күрә. Үткәнебез бөек һәм шанлы иде, алдыбызда да бәхетле киләчәгебез бар. Хәзер милли мәҗлесебезне ачыйк. Бу эшкә Русия вә Сибирия төрек татарларының беренче мәҗлесе.
Нутыгын сөйләп бетергәч, Садри Максуди эшкә Русия вә Сибир мөселманнарының беренче милләт мәҗлесе ачылды дип белдерә. Аның бу сүзе алкышларга күмелә.
Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.